když ještě civilizace nebyla, vládla celým širým světem idyla. Lidi byli jen nahatý v opice, brontosaurus válcoval jim silnice. Poledne mu dali metrák přes ličky a pak v jeho stínu hráli kuličky. Brontosaurus žral, lido obsi hrál, když dostal hlad, tak si vzal a potom klidně spal. K obědu měl datle, k večeři zas jelena, z palmy měl paraple, mlíko z vemena. Nic nepočítal, nebyly peníze, měl to, co si vzal, nebyla krize. A k tomu času byla fůra, lidi byli nevinní, nebyla cenzura, nečtli noviny. Jak dosvědčí předpotopní nálezy, diluvium neznalo vynálezy. Jednoho dne přišlo lidem za těžký chodit líčit na mamuty jen pěšky. Vypsali soutěž na vynález kola, netušíce, co zla kolo vyvolá. Každý kolo chtěl, dal za něco měl, ten, co kolo vymyslel, čím dále více chtěl. Dávali mu škeble, on chtěl pterodaktyla, cena kola hnedle závratná byla. Chtěl nejméně 1000 slonů a 5 dinosaurů k tomu, všechno se mu stálo málo, kolo čím dál více stálo, až nakonec přišel na to, že chce za to kolo zlato, za kulatý, tak vznikly peníze, tak vznikl člověk bohatý a první krize, protože zlato měli pouze ti, co znali kšeftovat a ostatní z nouze začali pracovat. Tak vznikla třída, která nemá nic, vedle třídy, která chce mít čím dál víc. Z toho vznikly spory, půdky, šarvátky, místo dobytka jdou lidi na jatky. Ze škol a nemocnic dělají rujničky a z univerzit na dříví kůlničky. Rozbili domy, rozbili stromy, až se naučili rozbíjet i atomy. Atomické éře, život bude legrace, upředu se péře, civilizace. Už nebude práce třeba, atom zadělá na chleba, atom nám vypere prádlo a přitom vyškvaří sádlo. Energii atomickou nahradíme práci lidskou, nahradí nám všechny stroje, elektřinu, nafty, stroje, rozpustí moři ledovce, do roviny srovná kopce, v sopce požáry uhasí, Saharu zavodní. A bez ohledu na rasy budem žít jak bratři rodní, až spatříme dům. Z Kordilér až po Pamír, bez pánů a sluhů, budem slavit mír. Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních sil.
Hezký večer vám všem, vážení posluchači, kteří jste si v tuto chvíli naladili svobodný vysílač CS Studio Helen. Zdravím vás, příznivce komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění u pravidelného čtvrtečního setkání, které vám, posluchačům, nabízí zajímavé informace, postřehy, komentáře a názory. Ty můžete s naším pravidelným hostem prodiskutovat i vy, kteří nás právě posloucháte. Stačí zavolat do studia Helen na telefonní číslo 721 557 022 nebo už nyní napsat e-mail na adresu studio.helen.svcs@gmail.com. Dnešní komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění obsahují tři základní témata. Nejprve si připomeneme ten opravdu i dnes aktuální citát Winstona Churchilla: národ, který zapomene svou minulost, nemá žádnou budoucnost. Tento citát jsme trošičku pozměnili a zařadili jako první téma. Zní: neznáš svoji minulost? nebudeš mít budoucnost. Druhým tématem jsou fakta o tom, jak Evropská unie mění historii a lživě interpretuje fakta druhé světové války. Poté se zastavíme u události, kterou nám mainstreamová média příliš nepřipomínají. 85. výročí začátku druhé světové války v návaznosti na toto téma budeme mluvit o mírové demonstraci v Praze. Komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění pak zakončíme otázkami vás, pravidelných posluchačů. Ptát se budu Vladimíry Vítové, předsedkyně Aliance národních sil. Hezký večer.
Dobrý večer.
Tolik témata, tolik dnešní host. Začínáme.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor
pro vás. Dnes začneme historií. Tou historií, kterou píší vítězové, ale i tou, která je bohužel také nástroj. Nástroj v rukou manipulátorů určený k aktuálním potřebám v politice. Za tímto účelem se výklad dějin pravidelně účelově deformuje. Historická fakta jsou prosévána, prořezávána, některá zamlčována, jiná zdůrazňována. Ve svobodné demokratické společnosti by se takto dít nemělo. Bohužel právě takto se děje. Svoboda, nesvoboda, demokracie, nedemokracie. Význam historie je nesporný a rozhodně platí, že varuje před hrozbou jejího opakování v případě, že člověk či dokonce celý národ dopustí, aby se z její znalostí a interpretací hazardovalo. Aby se mladá generace učila žít bez národních dějin a bez dějin alespoň kontinentu, ve kterém jejich vlast jaksi existuje. V dějinách se sice události neopakují jako přes kopírák, ale zůstávají v nich v platnosti starobylé mechanismy, které se osvědčily v dobrém, ale i ve zlém. Takové je první téma, Vladimíro.
Ano. To první téma jsme nazvali Neznáš svoji minulost, nebudeš mít budoucnost. A já opravdu často sleduji ta videa, která hovoří o tom, že vlastně ta naše historie je z 99% sfalšovaná. A my to nevíme. Ukazuje se, že všechny ty historické knihy v podstatě byly vymyšleny od prázdného, od zeleného stolu. A když dnes budeme hovořit o druhé světové válce, protože 1. září bude výročí 85. vlastně začátku druhé světové války, tak když jsem se na toto téma připravovala, tak vlastně jde o to, že to je 4. konflikt poté, alespoň hovořím o těch informacích, které se nyní dostávají na povrch a ty informace jsou reálné. Takže je to 4. celosvětový, nebo teď se chystá 4. celosvětový konflikt poté, co byla v roce. A teď, když vezmeme tu stupnici časovou Nosovského Fomenka, kteří vlastně oba navazují na německé historiky, kteří přišli na to, že s těmi časovými liniemi je něco špatně, že vůbec to neodpovídá ty reálné události, neodpovídají těm rokům, které se nám říkají, tak vlastně dojdeme k závěru, že celý ten světový konflikt, který pokračuje do dneška, začal po katastrofě v polovině 19. století. O té katastrofě se nám taky neříká vůbec nic a to se chci, Helenko, zeptat, my, když jsme byli malí, tak vůbec nevím proč, ale tak automaticky jsme vždycky říkali, no to je předpotopní móda. Nebo to je předpotopní. Říkali jste to taky, když jste byli malí.
Ano, ano, říkali.
A vlastně nikdo se nezamýšlel nad tím, proč se to říká. A teď na základě těch informací a na základě těch postřehů, které vychází ve veřejnou známost, protože je ten internet, který chtějí zakázat a opravdu ty informace se mohou dostat mezi velký počet lidí. A jsou to faktické informace, které nám dávají k dispozici nejen historikové, ale především fyzikové, geografové a podobně, tak se ukazuje, že v té polovině 19. století byla celosvětová katastrofa. Byla to bahenní potopa a moře se zvedlo o 7 až 10 metrů. To znamená, že i ten relief, a zůstala tam ta voda, že i ten relief těch kontinentů a vůbec ta civilizace byla zasažena tak obrovským způsobem, že to ovlivnilo celý další vývoj, a já právě o tomhle také budu hovořit, jsou dokonce mapy a různá videa, která ukazují, kde bylo centrum té katastrofy, co tam spadlo. Říká se, že buď to byl omyl přírodní, anebo možná i cílená zbraň. Teď jsou dohady o tom, jestli to byla tedy nějaká kometa, anebo jestli to byl ten měsíc Fata, protože je známo z historie, že Země měla 3 měsíce. Leliu, měsíc a Fatu. A vlastně my to známe, tu Fatu, je to slovo fatální. Takže když se na to podíváme z hlediska jenom našich životů, tak známe slovo fatální a známe slovo předpotopní. A když teď budeme sledovat tu alternativní, nebo my tomu říkáme alternativní, ale v podstatě to je reálná historie, reálná archeologie. Tak se k tomu dostáváme, že to všechno začalo v té polovině toho 19. století. A teď jde ještě o to, že tam se nejen hrálo s tisíci roky, ale v rámci třeba i staletí se odebíralo tu 20, tu 40 let a podobně. Takže proto je pak v těch událostech tak ohromný zmatek. A podle všech těch faktických údajů, které jsou k dispozici, je zřejmé, i vlastně podle různých zápisů, které zanechali básníci, třeba Lord Byron nebo i Pushkin, a podle záznamu, když jsou teď digitalizované různé ty noviny, tak je vidět, že k tomu opravdu došlo, že byly třeba 3 roky bez slunce a podobně. Takže k té katastrofě došlo v roce 1824, ale najednou to bylo podáváno, že to je rok 1842. Takže tady hapruje vlastně několik let. A říká se, že ta Fata nebo ta kometa, že to dopadlo v poušti Taklamakan. A vlastně už se dnes dokáže na různých těch počítačových modelech zjistit, jaký to mělo ohromný dopad na ten civilizovaný svět. A proto je ten pás pouští na Blízkém východě až na sever Afriky. A teď z vesmíru jsou k dispozici různé ty fotografie, kde je vidět, že tam opravdu bylo osídlení. A není to tak dávno. Nejsou to statisíce nebo tisíce let. Je to v podstatě jenom pár let. Takže když vycházíme z toho, tak je jasné, že tu historii vůbec neznáme a pak vlastně teda nevíme, co se dělo. Ale ti archeologové, ti skuteční, ne mainstreamoví archeologové, kteří prostě jdou na místo, jsou tam s nima zástupci jiných vědních oborů, takže to dokázou zjistit na složení písku, na složení různých těch vrtů. Jsou tam i historikové, podle nápisu to zjišťují a tak. Takže došlo k tomu, že tady byla ta potopa, opravdu veliké, ohromné části světa, byl totálně zničen Blízký východ, byla totálně zničena Severní Afrika, částečně i Evropa a samozřejmě Sibiř. A najednou se o tom začalo mluvit, jakože tam nikdy nebyla žádná civilizace nebo nějaký křováci, co žili jenom v chatrčích nebo zemlěnkách a podobně. A že vždycky ten rozvitý svět byl na západě Evropy. A ten západ Evropy byl nejméně zasažen. Můžeme to vidět i, když se podíváme, třeba i v Praze nebo v mnohých městech České republiky jsou ty přízemní patra budov zasypány. To vidíte, že prostě není normální, aby někdo stavěl okno a to bylo, já nevím, metr nebo půl metru pod zemí. Říká se tomu kulturní nánosy, ale není to pravda. Je to pozůstatek té bahenní potopy a můžeme to v Praze vidět třeba nádherně, když se jde na Hradčana, na Pohořelci, ale i v jiných částech Prahy a i v jiných městech. A je to známé, když mluvíme o naší zemi a o hlavním městě, takže to pražské podzemí, anebo když se dělají teď garáže podzemí nebo různé základy pro stavby nějakých příšerných obchodních center a podobně, tak je vidět, že prostě ta naše civilizace stojí na jiné civilizaci. a zachovaly se tam ještě ty budovy, nějaké místnosti, klenuté stropy a podobně. Ale málo se o tom, ten mainstream o tom málo informuje. Takže to, co nebylo zasaženo, tak byl především Západ a potom Británie. Ta nebyla zasažena. To znamená, že po této utajované katastrofě jim tam zůstala technologie, která byla na zbytku světa zničena. A proto ti Britové mohli v podstatě, protože měli ohromnou technologickou převahu a všude vymřeli statisíce lidí po té katastrofě. Teď se uvažuje o tom, že třeba co to znamená Bismarckovy věže, které byly stavěny po tisícech, říká se jim Bismarckovy věže po tisících v Evropě, na tom Blízkém východě, v podstatě i na severu Afriky, že to vlastně byla ohromná krematorie, ale to už tady nechci rozpřádat úvahy na toto téma, protože já opravdu jsem viděla mnoho těch faktických dokladů, teda ve videích, a kdy ty lidi šli přímo na místo, takže vám vykládám jenom extrakt toho, co zjistila ta reálná archeologie. Takže, když hovořím o tom, že to vlastně je čtvrtý konflikt v pořadí, tak ten první byl, a říká se, že jako co to byla válka severu proti jihu, že se to asi neodehrálo jenom v Americe, tam to tak nazvali ti historici, ale v podstatě to byla válka severu proti jihu celosvětová, a třeba v Evropě se tomu říká Krymská válka a podobně. Takže to byl po té katastrofě první celosvětový konflikt. Další celosvětový konflikt byla první světová válka. Je dokázáno, že ta fata nebo ta kometa, že to nebylo jako, že jeden den spadne nebo dva dny spadne, ale ty úlomky a vlastně to zničení té atmosféry, ostatně říká se, že byl daleko větší tlak, že bylo jiné složení atmosféry, to je v těch různých novinách a časopisech zaznamenáno z té doby. Takže to bylo 10, 20, 30 let, že ještě během první světové války ta atmosféra nebyla v pořádku a docházelo k mnoha věcem v rámci celosvětově ovlivněného počasí a byl to ještě pozůstatek té katastrofy. A ještě jde o to, že ta první světová válka, tak vlastně ti, co přežili, ti Britové a ten západ Evropy v podstatě dorazili. Chtěli dorazit pozůstatky té původní zničené civilizace, aby se stali pány světa. A když se podíváte do těch análů, tak je to strašně divné, protože určitě měli k dispozici nějaké laserové nebo jiné zbraně. Protože není normální, aby vyhořelo Chicago, všelijaká ta americká města, kde byly výstavy. Říká se, že ty celosvětové výstavy, že to vlastně bylo shromáždění, nebo že to byl pozůstatek té civilizace, která byla zničena. A právě ta první světová válka, to bylo první doražení těch zbytků té civilizace, která byla zničena tou obrovskou katastrofou. Druhá světová válka taky. A jsou důkazy, že právě proto třeba byly bombardovány Drážďany, byly bombardovány mnohé průmyslové, nejen u nás, závody a podobně. Bylo to začištění zbytků té předcházející civilizace. No a nyní možná dochází k finální verzi. Je to jakoby ten čtvrtý, je plánován celosvětový konflikt. A když já jsem poslouchala mnohé analytiky, tak to, co vám teď řeknu, to se mi zdá nejpravděpodobnější a vychází to z diskuze ruských analytiků. A ti říkají, že vlastně vždycky tady, nebo ne vždycky, ale po té katastrofě v tom 19. století, tady se realizovaly tři globální projekty. Ten jeden projekt, můžeme mu říci, že to je finanční kapitál nebo židovský projekt. Se tomu říká, sídlo je v Londýně a v podstatě jsou to ty banky. A skrze banky je ovládána civilizace a svět. Druhý globální projekt je, to je tedy finanční kapitalismus, ten první, abychom nějak terminologicky to rozložili. nebo rozlišili. A ten druhý globální projekt je průmyslový kapitalismus. To bylo také především v západní Evropě, v Německu, v Americe. Tam byly oba dva tyhle ty globální projekty rovnoměrně. Jak ten finanční, tak ten průmyslový. A potom byl projekt Vatikán, což byly především vlastníci půdy a bývalá aristokracie. My jsme tady měli několik, nebo já jsem tady říkala jednou, rozhodně jsem tomu věnovala celý pořad, že vlastně i podle analýz světových bank z té Evropské unie čerpá nejvíce ta evropská aristokracie skrze to, že mají ohromné množství zemědělské půdy, mají různé ty nadnárodní korporace zemědělské, různé fondy a skrze dotace dostávají ohromné peníze. Takže tyhle ty tři globální projekty tady existovaly, sice si konkurovaly, ale vždycky se spojily právě proti tehdejšímu to, co nebylo do v oblasti toho bývalého Sovětského svazu, protože Sibiř byla naprosto zničena. Tam nejsou stromy starší 200 let. Takže proti tomu se vždycky spojili, ale jinak proti sobě bojovali a vzájemně konkurovali. No a teď je to v té fázi, že vlastně jsou jakoby tři koncepty, jak se má dále vyvíjet svět. Jsou to ty tři koncepty jako té světové elity nebo globální elity nebo té světové oligarchie. Můžeme to vidět, ty první dva jsou jasně rozděleny, můžeme to vidět v Americe, ale můžeme to vidět i u nás na politické scéně. Ten první reprezentují demokraté a ten liberální kapitalismus a oni mají takovou představu, že svět bude fungovat stále jako pyramida. Bude tam jenom ten vršek, kde je jen těch pár rodin, říká se 13 nebo 100. To je ta stará finanční oligarchie. A ten zbytek budou vlastně úplně nesvéprávní lidé, budou to jenom chudáci. Absolutně bude chybět střední třída. Takže to je model těch demokratů a toho liberálního kapitalismu. Tady u nás bychom řekli, že k tomu inklinuje celá Evropská unie a u nás samozřejmě pětikoalice. Druhý model to reprezentují teď republikáni a to je zase takové uspořádání společnosti ve tvaru pyramidy, že na té špičce je oligarchie, potom tam existuje střední třída a potom tam existuje dole takoví ti otroci, kteří jsou v podstatě nesvéprávní a jenom obnovují tu svoji pracovní sílu za minimální plat, za jídlo a podobně. Takže tohle to jsou dvě vize světa a mezi nimi je teď ohromný zápas. Obě dvě ty vize světa ale počítají s tím, že ta řídící vrstva, ta oligarchie, že to bude transhumanistická elita. Proto se tak dbá na ten technologický vývoj. Takže ta elita je teď speciálně v Americe rozdělena na tyto dva tábory a u nás, jak jsem říkala, to můžeme pozorovat na rozdělení teda pětikoalice a ANO, jako Bidenovci nebo demokrati a Trumpovci. Co obě dvě tyhle koncepce plánují pro ten plebs, tak u jedné to bude zbytek té pyramidy a u druhé to, ta třetina té pyramidy. U té první koncepce, u koncepce demokratické je to v podstatě 90% pyramidy ten plebs a u té druhé, já nevím, tak třeba. A tam to není ani na třetiny. Ta střední třída samozřejmě nebude zabírat jednu třetinu. Tak třeba 3/5. No a teď, co teda chtějí pro ten plebs, a o tom hovoří třeba ta agenda 2030 a různé ty agendy v rámci Světové zdravotnické organizace, v rámci OSN, takových agend je plno. Takže co plánují pro ten plebs? Minimum teritoria, to jsou ta 15-minutová města, neměli by bydlet. to je to sdílené bydlení, že byste neměli nic vlastnit a být šťastní. Potom budou nakrmeni jenom těmi brouky, GMO potravinami, umělým masem, mají být očkováni a mají být v digitálním koncentráku. V tom se neliší ani ta první pyramida demokratů, ani ta druhá pyramida těch republikánů. A když tohleto víme, tak už nám je jasnější, vlastně jak ta oligarchie počítá s jakým konceptem uspořádání světa, protože my si myslíme, že třeba Biden nebo teď už vlastně Kamala Harris, když to budeme takhle personifikovat, a Donald Trump, že chtějí zásadně něco jiného, no tak to nechtějí jenom ten Donald Trump a republikáni, chtějí tu střední třídu, ale pro ten plebs, aby takhle příšerně dopadl, tak to chtějí oba dva ty tábory stejně. To znamená, že pro ten plebs ani jeden z těchto konceptů světa nechce žádnou perspektivu rozvoje. Jenom tam bude taková kariéra, že maximálně můžou být nějakým tím malým dozorcem. Ale samozřejmě budou podléhat těm velkým dozorcům. A ani jeden z těch konceptů není lidský. Protože člověk samozřejmě potřebuje prostor, rozvoj a seberealizaci, ale s tím ani jeden ten koncept nepočítá. A teď jde o to, že o tom vatikánském a o té aristokracii, tu jsem teď nehovořila. Teď jde o to, že oni se všechny tyhle ty tři koncepty, které zatím působily jakoby bezstrukturně nebo skrze ty nadnárodní struktury, a nebyly územně odděleny, tak teď v té další etapě světového konfliktu dochází nebo má dojít k územnímu rozdělení. Na jisté části světa bude působit koncept ten finanční projekt, v další části světa bude působit průmyslový koncept, týká se to teda hlavně toho kolektivního západu a těch bývalých kolonií. A v té třetí části světa, kam bychom teoreticky měli patřit možná my, tak tam bude platit ten vatikánský koncept, tedy ta aristokracie. Já to pak rozeberu podrobněji. Když se vezmeme Spojené státy americké, tam už se jasně počítá s teritoriálním rozdělením po volbách. Že ať vyhraje jeden nebo druhý, takže se Spojené státy rozpadnou. To bude teritoriální rozdělení tady těch dvou globálních projektů, té finanční, jinými slovy i židovské oligarchie, finančního kapitalismu a průmyslového. A to samé se vlastně udá, tohle mají v plánu i v té Evropě. To znamená, že Británie, třeba západní Německo, Francie, nepočítá se ani s tím, že by ty státy byly v celku, takže část bude patřit k tomu finančnímu kapitálu, to je, když jsem tady hovořila a popisovala jsem tu pyramidu, špička oligarchie, zbytek plebs bez střední třídy, a část bude patřit k té druhé pyramidě, kde má být jistý segment i ta střední třída, kromě toho plebsu. A ta střední a východní Evropa, včetně Rakouska, severní Itálie a části Německa, má tvořit ten projekt vatikánský, tedy té bývalé aristokracie, která vlastní ohromný půdní fond a u nás se snaží, a o tom také budeme hovořit, aby ho zase dostala zpět, tak to má tvořit ten projekt, který my známe pod názvem Rakousko-Uhersko 2.0 nebo Uhersko-Rakousko. A všichni analytici dochází k tomu, že bez přímo reálného územního rozdělení už není možné, aby ten svět fungoval. Oni už se prostě ne nedohodnou, ale došli k závěru, že prostě musí být to území takhle fyzicky rozděleno. Ještě bych se ráda dotkla těch demokratů, co chtějí pro ten plebs, ale vlastně se to týká i těch ostatních projektů, protože všichni to chtějí, to samé chtějí všechny tři projekty pro ten plebs. Jenom bude zaujímat to procentuální, ten procentuální prostor v těch pyramidách moci u těch demokratů větší, u těch republikánů trochu menší a je otázka, jaký procento to bude zaujímat ten plebs v tom projektu Rakousko-Uhersko 2.0 nebo v tom vatikánském. Takže co chtějí pro plebs? Chtějí opravdu zničit obyvatelstvo. Chtějí, aby byla jenom ta transhumanistická elita, která dlouho žije, má k dispozici ohromnou technologickou převahu a eliminuje obyvatelstvo. A těch instrumentů nebo nástrojů je k tomu mnoho. Je to migrace, toho jsme svědky, to je i ten pakt OSN o náhradě původního obyvatelstva, podle čeho je řízena migrace v Evropské unii. Jde o to tedy vyřadit to původní obyvatelstvo a nahradit ho novým, které bude pro ty elity plnit nové úkoly. A jak už jsem říkala, k tomu slouží ta agenda 2030 nebo agenda LGBT. A mimochodem, víte, jaká v různých náboženstvích je jeden z největších hříchů neplodnost kvůli tomu, když někdo vyznává to LGBT, to mě překvapilo, to je jeden z největších hříchů ve všech náboženstvích. A teď tedy trošku zase do té historie. Takže když byl zničen, nebo všechny tři tyhle ty projekty globální se vlastně snažili, aby byl zničen ten Sovětský svaz a aby byl zabudován do toho jejich systému. A to se také stalo, protože po rozpadu Sovětského svazu a vlastně toho socialistického bloku, my taky jsme toho svědky. Tak všechny ty státy začínaly být zabudovány do jejich finančního systému, do jejich technologie. Všechno, co tady u nás bylo, já nevím, z bývalého Sovětského svazu, třeba na ministerstvu obrany, tam je to vidět nejvíc, nebo i v té naší energetické síti, tak je postupně zaměňováno za západní technologii. A vlastně jsou tady teda ty tři globální západní projekty, i když řeknu to západní, tak to vypadá, protože jeden z těch projektů, tomu se říká západní, to je ten průmyslový kapitalismus, tak ty, protože když se k tomu přičtou kolonie, tak to je vlastně celý nebo polovina toho světa, ale pak tady existuje ještě jeden projekt. A k tomu vlastně byl dotlačen, nebo ne Sovětský svaz, ale nástupník, Ruská federace těmi sankcemi. Protože se vlastně tam skončil veškerý ta vědecká spolupráce, takže oni byli donuceni spojit se tedy s tou Čínou a s tím, jak se říká, globálním jehem, tedy zbytkem světa a vytvořit jinou technologii. A tam se teď dějou věci, o kterých nás nikdo neinformuje, rozhodně ne mainstream, a dochází tam i k tomu, že právě s Čínou je budována infrastruktura, která ale končí na hranicích vlastně toho projektu Vatikán, toho Rakouska-Uherska 2.0. Takže tady pak budou odděleny, budou tady čtyři globální bloky, ten jeden bude teda ta Ruská federace, Čína a zbytek světa a zbytek budou ty tři projekty, o kterých jsem hovořila před chvílí, a ty budou odděleny v podstatě striktně i infrastrukturou, i technologií. Na tomhle se pracuje. A vlastně ještě, když jsem zmínila tu historii, tak v okamžiku, když vznikl ten Sovětský svaz, můžeme se taky ptát, proč patrně, nepatrně, tam zůstaly zbytky té původní zničené kultury. Tak ty tři projekty měly jedinou ideu a to teda je vlastně ta kapitalistická idea, nebo můžeme říct i v Rakousku-Uhersku, to bude nějaká feudální idea. Ale vlastně je to jeden model. Dav a elita, která ho řídí. To mají všechny ty tři globální projekty spojené. Sice tady mezi nima byl boj, byl to boj těch kapitalistů nebo buržoazie s tou aristokracií, ale pro boj se Sovětským svazem se spojili všichni tři. A vlastně ten průmyslový kapitál je v této chvíli situační spojenec té Ruské federace. Protože bojuje v rámci toho území s tím finančním kapitálem. Takže jenom v tuto chvíli. A ještě jsem chtěla říci, že jsou plány, o tom jsem taky hovořila v mnoha svých vysíláních, že ta oligarchie, ta stará oligarchie těch pár rodin, tak aby tohle zrealizovali, ten svůj nový projekt a to územní zabezpečení, tak hodlají obětovat takzvaný mladý kapitál, protože bude samozřejmě ekonomická krize a to se týká těch našich oligarchů, kterým dovolili si tady rozkrást ten národní majetek, ne že by byli tak šikovní, ale bylo jim to dovoleno. A toho mladého kapitálu to je spočítáno, že je zhruba u nás těch 40%, zbytek patří přes různé bílé koně tomu starému kapitálu. A ještě když se podíváme, kdo vlastně teda ten projekt Vatikán u nás personalizuje, tak musím říct, že jsou to ty konference, které hovoří o tom, že jak bylo bezva Rakousko-Uhersko a že by teda mělo vzniknout to mezimoří a že by mělo vzniknout Rakousko-Uhersko 2.0 a to jsou konference vždycky pod záštitou katolické církve. A z těch politiků, kteří jsou tam prezentováni, tak je to Zdeněk Koudelka, Ladislav Žák, Petr Drulák, pan Michal Semín. Ty jsou tam vždycky, na všech těch panelech. Tak jenom, abychom věděli, jak je to personálně zajištěno a rozděleno vlastně i u nás. Ale zpět tedy k tomu světu, takže začíná tedy vlastně i ve světě nový technologický řád. Ten západ, všechny ty tři projekty západní doufají, že budou mít i nadále tu technologickou převahu. Ale právě to Rusko s Čínou budují zcela nový technologický systém a ten bude rozhodně oddělovat tu druhou vlastně polovinu světa. Protože se tam rodí, nebo je tam i v té Číně, ale hlavně v tom Rusku, je opravdu nová technologická revoluce. Takže bude důležitá technologická suverenita. Ta je základem vítězství, ale ruku v ruce s tím jde samozřejmě vlastní ten geopolitický globální projekt, takže i vlastní ideologie. Jinak teď je ta válka v Izraeli nebo v Gaze. Izrael tam válčí s Palestinou, s Gazou. A říká se, že ten Henry Kissinger, což byl zástupce těch globálních elit, řekl, že ten Izrael vlastně skončí svoji existenci v roce 2022 a tam jde o to, že ten finanční kapitál, ten židovský finanční kapitál už nepotřebuje Izrael. Sedí tedy ty jeho hlavy v Londýně, byly bezstrukturně všude. A už chtějí jiné dělení světa, tak jak jsem ho pojmenovala v té první polovině pořadu. Takže světem je jasné, že světem vládnou globální projekty, ne vlády, ale co lidé nechápou, že záleží na, jak to říká Valerij Pěkin, na tom mínění těch sociálních supersystémů, opravdu na mínění těch lidí. Ať už mají tyhle ty plány udělat ty tři projekty, tady ty západní. Nepodařilo by se jim to, pokud by to mínění těch sociálních supersystémů, tedy lidí, bylo jiné. Ti lidé mají obrovskou moc, ale skrze média jsou tady samozřejmě manipulovány. Takže ty globální projekty, ještě je problém v tom, že jsou tak mocné. Jednak měli po té katastrofě tu technologickou převahu ty země, které tomu vévodí. A potom vybírají tu globální světovou daň a tu vybírají skrze. Mezinárodní měnový fond, skrze struktury Světové banky, skrze struktury Evropské unie a podobně. A tohleto lidi vlastně vůbec neví, nechápou, neorientují se v tom a proto my pořád marně voláme, aby se v tom zorientovali a aby věděli, že to, co jim bude předkládáno třeba i teď v krajských samozřejmě nebo v senátních volbách, tak zase bude ta lež číslo 1, lež číslo 2 a teď k tomu přistupuje lež číslo 3. A to jsou ty globální projekty. Takže ještě na závěr to jednou zopakuju. Ten finanční kapitál prezentují v Americe demokraté, u nás v podstatě pětikolka. A je to ta pyramida, kde bude jenom vršek, transhumanistická elita a zbytek plebs, totální otroci, určení k zániku. Říkám to v ohromné zkratce. Druhý, ano, to jsou v u nás je to ano prezentováno a mnohé i strany, které my považujeme za vlastenecké, tak je to v podstatě tenhle koncept, aby byla, a v Americe jsou to republikáni a Trump, aby byla ta pyramida stavěná tak, že nahoře je teda ta oligarchie, ta dědičná, potom střední třída, o to jim jde, a pak ten plebs. Stejný plebs jako v té první pyramidě. No a pak se tady u nás objevuje ten projekt Vatikán, o některých jménech jsem už hovořila. A pak jsou to taky mnohé ty iniciativy, o které se snaží některé ty politické proudy na Moravě. Jako je podpora těch Lichtensteinů a podobně. Tam je to úplně evidentní. A já jsem teď o prázdninách navštívila několik hradů a zámků. Ve všech zámcích jsou ve všech pokojích fotografie těch posledních majitelů, kteří vlastně o ty zámky přišli v rámci konfiskace, protože kolaborovali. Je ukazována jejich lidská tvář a všechny ty zámky jsou ohromnými miliardami z dotací Evropské unie anebo z našeho státního rozpočtu přes Ministerstvo kultury a ten Národní památkový úřad a ústav. Tak jsou dotovány a na mě to dělá pocit, jako by byly opravovány a připravovány pro ty své nové obyvatele. A ještě ukončím to tím, že to, co chystá Evropská unie v rámci daní a daní z nemovitostí a že musíte mít všechno, mít ten štítek, aby to bylo energeticky zabezpečeno a jinak se budou platit ty šílené daně, tak víte, na co se to nevztahuje? Na zámky a tyhle staré kulturní památky. Takže když jsem se já dozvěděla tady tyhle ty vize o tom novém územním, a to je to důležité slovo, územním rozparcelování světa, to, že my budeme tedy součást, nebo je plán být toho projektu Vatikán, tak to vidíte, že oni jdou krok za krokem, ani se o tom moc neinformuje, ale oni to realizují. A speciálně u nás je ohromné množství těch zámků a když dostanou Lichtensteinové tu Moravu, tak budou mít de facto skoro celou Moravu. Takže tímto bych ukončila to naše první téma.
Druhé téma uvede písnička Jiřího Voskovce a Jana Wericha, Píseň národu, její první část.
Jak známo, Francie pro blaho světa žije, nejí a nepije, každý národ zní pije. Teď otázkou reparací zase měla velkou práci, hned na to chtěj placi Spojené státy.
Tak na americkou urgenci odpoví francouzskou kulancí. Sous les toits de Paris já nemám dolary, nedám ze safé sou, pas un sou. Je prête à n'importe qui, tiens la Tchécoslovaquie, allez na Bisoki ou Rocky.
Il est vrai, j'ai ma banque de France, Zlatan, Klitschev, Chak, Neymar. Můžuja za to,
že jsem je ztratila sous les toits de
Paris. C'est pourquoi n'est même dollari. Et voilà.
Řeklo se s Německem, dávno se už neperem, proto jdem promluvit rychle s Dolfy Hitlerem. Hitler myslel, že jsme náci, dal si s námi proto práci, podrobně osvětlil nám situaci.
Friede ist für civil, neboť Leben chce dát vol, Kaiser by se divil, co mi Brüning všechno spolk. Potom praštil pěstí na pult a zazval drám syn Judenschuld. Já nechci žádnej mír, Krieg ist mein Plezír.
Nakonec nám zpíval na schodech ein liebes Lied o svých sousedech.
Liebe ist es nie. Die gibt's nicht in der Politik, všechno je snadný, jen když je glück.
Wacht am Rhein noch steht und auch im Korridor, válku bych hned ved, co by byl vor.
Wenn ich auch wüsste, ich bin ganz pleite schon, halten ich müsste hoch meines Kaisers Thron schon aus Tradition.
Liebe ist es nicht, nur eine kleine Hitlerei, darum geht es halt auch schnell vorbei.
Druhým tématem komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění jsou fakta o tom, jak Evropská unie mění historii a lživě interpretuje fakta druhé světové války. Jedním z příkladů je ministerstvo školství, které postupně upravuje školní učebnice dějepisu na základě usnesení Evropského parlamentu o evropské paměti, které označuje za příčinu vypuknutí druhé světové války nikoli německou agresi a útok Wehrmachtu na Polsko 1. září 1939, ale podpis německo-sovětské smlouvy Molotov-Ribbentrop o 8 dní dříve. Na základě znění evropského usnesení mají změny školních učebnic zelenou a druhá světová válka se začíná vyučovat jako společná agrese Německa a Sovětského svazu. Ale pojďme si na úvod tohoto tématu poslechnout ještě slova politika a státníka druhého československého prezidenta Edvarda Beneše.
Odsunuli jsme z této země definitivně Němce. Tento výsledek naší národní revoluce udržet. A udržíme je. Boj však není daleko skončen a při povaze svých sousedů musíme si být vědomi toho, že nikdy snad úplně skončen nebude. Boj a zejména náš národní boj byl, život byl vždycky bojem a bude bojem stát.
Za chvíli bude za rok, za 2 leta, za 4 leta, za 5 let, bude nový boj mezi Němci a ostatními evropskými národy. Znovu říkám, nehořím tou pomstou, nemyslím, že máme nějakým nelidským způsobem stále a stále toto připomínat, ale až nám Němci začnou vytýkat náš nacionalism, náš šovinism, až nám začnou vytýkat, že jsme vyhnali tolik a tolik Němců od nás. Až nám začnou nám vypočítávat, co všecko, jaké hodnoty Němci, čeští a všichni ostatní ztratili a že chtějí takové a takové odškodnění, tože jim musíme hned povědět, ano, prosím, až nám zaplatíte do posledního grejcaru všecko to, co jste zde za protektorátu zde vykradli, vyloupili všechny ty peněžní taxy, které jste našemu lidu uložili, až nám všecko to, co jste zničili, do posledního krycaru vyplatíte, my budeme uvažovat, zdali nějakou část z toho máme také vám, nebo těm lidem, co povolit. Prosím. A až začnou nám vykládat, no vy jste přeci jen mnoho našich lidí od vás vyhnali, aby to nebylo nelidské, ale my jim musíme ukázat a zeptat se jim, co já jsem vždycky za války Angličanům říkával a Američanům říkával. Myslíte, že je lepší, abychom se dostali po válce do zuřivé občanské války, ve které půjde oboj na život a na smrt mezi Němci, kteří u nás zůstanou, a našimi lidmi? A nebo myslíte, že lépe, abychom je naložili na vagóny a poslali je rozumným způsobem domů? Já myslím, že humanitní s naším zásadám odpovídá to druhé.
Taková byla slova Edvarda Beneše a my si teď pojďme připomenout některá fakta druhé světové války. Vladimíro.
Ano, já bych začala tím, co nám napsal jeden pán na Facebook. Teď ho zacituji. On napsal: černou skvrnou v české historii jsou ti, kteří dnes vplivají na Rudou armádu, která zachránila Československo před vymazáním z mapy světa. Ti, kteří chtějí navracet kolaborantům majetky a odmítají požadovat reparace od Německa, které vyvražďovalo české obyvatelstvo, české muže, ženy, děti posílalo do koncentráku do plynových komor. Banderovci, Němci, kolaboranti, nacisté. Všichni to byli podle našich médií a mnohých politiků vlastně chudáci, kterým bychom se my, zvrácení, sadističtí Čechoslováci, měli omluvit a náležitě je odškodnit. Už toho bylo dost. Konec citace. A já musím říct, že dneska mě šokovalo, když si chcete něco vyhledat na internetu, tak já na aktuálně.cz, tak vyšel článek, který přesně hovoří o tom, a teď zase teda zacituju, co bylo v tom článku. Těžko se lze představit stav mysli po letech válečných útrap, ale ani ty neomlouvají zvěrstva, kterých se dopustili Češi na sudeckých Němcích. Benešovy dekrety je třeba zrušit. To by byla jediná dostatečná omluva za vraždy a další zločiny. Němci prováděli během druhé světové války hrůzné věci. Ale ani to nikoho neopravňuje k odplatě stejné, a teď pozor, nebo ještě horší, a navíc na lidech, kteří se jich v naprosté většině sami nedopustili. Ale přesně to se u nás událo na základě takzvaných Benešových dekretů těsně po válce. Národní ostudou je to až do dnešních dnů. Tak tohle byl článek, citace, z dnešního článku. Úplně z toho člověk má husí kůži. A ještě vlastně vám zacituju z toho článku dále. Problematické byly zejména ty pasáže Benešových dekretů, které se týkaly konfiskace majetku deportovaných Němců a Maďarů, kterým bylo prostřednictvím dekretů také odňato československé státní občanství. Zároveň jim byla nařízena pracovní povinnost. A s tím souvisí teda mimochodem to, co bylo schváleno minulý týden, a to je ta korespondenční volba. Jo, a dále ještě článek pokračuje. Pověstná česká holubičí povaha se po válce změnila na krkavčí. A nejvíc bojovní byli obvykle ti, co celou válku mlčeli, nebo dokonce s Němci aktivně kolaborovali. Takzvaný divoký odsun stovek Němců je i dnes neomluvitelný. Na zločinech se podíleli příslušníci Rudé armády, českoslovenští vojáci a civilisté. Deportovaní Němci čelili naprostým krutostem. Pro česká zvěrstva neexistuje omluva. Dokud si to Češi nepřiznají a jejich potomci nepodají ruku potomkům německých obětí, nic se nezmění. Takže něco tak strašného se publikuje dnes v České republice. Ta slova Edvarda Beneše se naplňují úplně do puntíku. A my to teď budeme ten jeho projev publikovat na našich stránkách. Nevím, jestli nebudou kvůli tomu zakázány YouTubeové stránky, Odysee snad ne. Ale když si dáte tenhle projev vyhledat, tak ho vyhledáte jenom na Facebooku. Ale vyhledáte články, že to není pravda, že by ta slova, když je přepis toho, co Edvard Beneš řekl, že to vůbec není pravda, že to nikdy neřekl. Takže takhle to je s tou naší informovaností. A my jsme tady před roky měli několikrát ve studiu pana doktora Tuleškova, který vydává České národní listy. Tam je mnoho úplně super českých historiků a právníků, kteří se tím zabývají. A já bych, buď můžeme dát odkaz na ty naše starší pořady, anebo to zopakovat. Tak za první, neříká se Benešovi dekrety, ale jsou to dekrety prezidenta republiky. A nejsou to jako dekrety jeho osobním dílem, ale jsou dílem celé řady subjektů, které v době po osvobození naší republiky reprezentovaly všechny Čechy a Slováky. Proto vůbec nemohou být zvány nějakými Benešovými dekrety. A teď trošku málo podrobností. V roce 1940, už v roce 1940, tedy vlastně ten první rok války, vznikl Československý národní výbor jako představitel protiněmeckého československého odboje. A tím byli v Anglii, ostatně o tom taky Edvard Beneš hovořil v té ukázce, položeny základy k prozatímnímu státnímu zřízení Československa. A toho se týkal ústavní dekret, protože ty Benešovy dekrety, jak se říká, teda dekrety prezidenta Beneše, těch je více. Takže tohle to byl první ten ústavní dekret, jímž byla zřízena státní rada. A ty dekrety prezidenta Beneše byly od počátku, a teď o to jde, jedním z důležitých projevů skutečnosti, že Československá republika právně existuje i nadále a nekolaboruje. 11. prosince, tedy rok a dva měsíce po začátku války, prezident Československé republiky prohlásil, což je součást také těch dekretů, celé naše odbojové hnutí od chvíle, kdy dosáhlo, a teď pozor, mezinárodního uznání a utvořilo vládu, existuje znovu právně a politicky jako pokračování první republiky, jako československý stát a podle toho postupuje. Potom bylo přijato několik těch dekretů a dále v roce 1945 se to těžiště, jak to říct, těžiště těch dekretariálních normotvoreb přesunulo z toho exilu na první československou vládu, která byla vytvořena na osvobozeném československém území a byla složena z nejvyšších představitelů všech českých a slovenských politických stran, které se podílely na národně osvobozeneckém boji. A právě tahle široká politická reprezentace se stala skutečným zákonodárcem, vypracovala desítky významných dekretů a z toho vyplývá, že ty dekrety prezidenta republiky byly dílem celé řady těch subjektů, protože se vyvíjely v čase a bylo s nimi pracováno kontinuálně. A opravdu prezentovali všechny politické názory, teda osvobozenecké, Čechů a Slováků. Proto je jako hanlivé, když se jim říká jenom Benešovy dekrety. A ty Němci a naši poskoci, které máme teď ve vládě, požadují, aby byly ty dekrety zrevidovány. Ale vůbec se nehovoří o tom, že ty dekrety už prošly tímto procesem. Staly se ústavními zákony, jsou součástí našeho právního řádu. A dokonce veškeré ty dekrety prezidenta republiky, stejně jako ústavní či jiné, které předcházely nebo následné ty zákony, se staly opravdu nedílnou součástí prvně československého a následně, protože my jsme nástupci i českého právního řádu. A teď jde o to, že ty účinky, aplikace, protože už teď neodsunujou se sudeční Němci, tak účinky té aplikace v minulosti přetrvávají. A ty povinnosti a práva z nich vyplývající nemohou být nějak zpětně dotčeny. Dokonce to konstatoval Ústavní soud České republiky a teď konkrétně 8. března roku 1995, kdy zakotvil, že jeden z těch nejdůležitějších dekretů prezidenta republiky byl v době jeho vydání nejen legální, ale také legitimní. Takže náš Ústavní soud České republiky. A dospěl k závěru, že to byl legální a legitimní akt. Těm Němcům a těm našim přisluhovačům jde především o zrušení toho dekretu o konfiskaci nepřátelského majetku a o Fondu národní obnovy. Nebudu vám říkat čísla těch, nebo můžu, jo. Je to dekret číslo 108 z roku 45 a podobně, to si lze nalézt. Všichni vychází z toho, že, nebo ne všichni, ti, co to požadují, tak ne, vy to vám řeknu, z čeho vychází, ale co oni popírají. Ty posudky, které si nechala vypracovat vláda německá a došlo i k vypracování různých posudků západoevropských právníků, tak všechny došly k tomu závěru, dokonce i evropské unie, Evropský parlament, došli k tomu závěru, že dekrety prezidenta republiky nejsou v rozporu, a to ani s legislativou Evropské unie. A tu studii provedl Evropský parlament. Vypracoval 3 expertizy. A byly to přední, když jsem hovořila o západoevropských právnicích, tak byly to 3 absolutně prestižní západoevropští právníci. Jeden z Německa, jeden z Velké Británie, jeden ze Švédska. A ten profesor Jochen Frohwein byl z Heidelbergu a byl to bývalý ředitel institutu Maxe Plancka pro srovnávací právo veřejné a mezinárodní a byl místopředsedou Komise pro lidská práva. Posuzoval také oprávněnost sankcí Evropské unie vůči Rakousku v roce 2000 a jiné věci. Takže to byli skutečně prestižní právníci. A ti expertízy, které vypracovali, 3 se shodovaly naprosto s posudky, které si nechala vypracovat i ještě když byla Německá spolková republika. A ve svých dobroznáních došli k závěrům, že dekrety prezidenta Beneše vůbec nejsou v rozporu s tou evropskou legislativou. Takže znovu potvrdila Evropská komise. Evropská komise, takže Evropský parlament to zadal a Evropská komise pak potvrdila, že dekrety jsou, a teď pozor, v Evropské unii uzavřenou záležitostí. A tady u nás se tím opravdu zabýval velmi detailně pan profesor Pavlíček. A on říkal, že odsoudit nebo odmítnout ty dekrety by znamenalo postavit se na stanovisko legality a legitimity nacistického a protektorátního řádu. A to přesně po nás ti hloupí novináři, no hloupí, jsou placeni a někteří jsou už i hloupí. A i ti naši zaprodaní politici chtějí. Protože ve hře Nejde jenom o ten majetek Němců, ale výslovně se tam uvádí. Teď zacituji. Dekrety prezidenta republiky vyjadřují diskontinuitu s nacistickým a od něho odvozeným protektorátním právním řádem, prosazovaným ve válce na našem území. Ty dekrety prezidenta Edvarda Beneše vyjadřují právo národa na odpor proti agresorovi. A teď různí ti představitelé landsmanšaftů a Němců odsunutých z Československa. Všemožně přes naše politiky, přes různé politické strany, přes média usilují o zrušení dekretů prezidenta republiky, tedy těch Benešových dekretů. Taky jim říkám takhle škaredě, ale proto, aby to bylo jasné. A vlastně ten jejich požadavek je součástí komplexního plánu, který si nechala v roce 1991 udělat německá vláda, jednu expertizu se nechala udělat. Právě když se jednalo o česko-německé smlouvě a tahle ta falešná expertiza, která vlastně na zakázku říká opak toho, co říká náš ústavní soud, říká opak toho, co řekla Evropská komise, říká opak toho, co řekli právníci Evropského parlamentu. Takže ta jejich expertiza má sloužit, a to je podstata té falešné expertizy, k znovu získání majetku. A vlastně jdou podle scénáře. To znamená, že ti sudečtí Němci a právě pan doktor Tuleškov a profesor Pavlíček velmi detailně mapovali různá periodika a usnesení všech těch jednání sudeckých Němců a z různých těch organizací. A ty právě pořád říkali, a teď už to říkají i naše média, jak jsem řekla, ten článek, který jsem citovala, vyšel dnes, Benešovy dekrety je třeba revidovat, a co říkají Němci? V pohraničí Němce potřebujeme. Teda to říkají nám, že my, Česká republika, v pohraničí Němce potřebuje. A potomci těch sudeckých Němců se snaží získat české občanství, to se jim teď podařilo tou korespondenční volbou. A tím vlastně se teď tady začne hovořit o tom narrativu, že těch zločinů se dopouštěli nejen Němci, ale i Češi, to, co jsem citovala z toho článku na začátku, to znamená, že tyhle německé snahy, které prosazují i naši politici mnozí, tak staví naroveň okupanty a okupované, tedy nás. To znamená, že staví naroveň vraha i oběť. A to je opravdu neuvěřitelné, jestliže se tomu vůbec lidi nebrání. A ty požadavky se dále stupňují. A dělají to různí ti germanofilové, sudetomilové, vlastně nová pátá kolona u nás. A oficiálně přebírají požadavky toho z landsmanšaftu. A tlumočí je naší veřejnosti s vytrvalostí a se stoupající silou. To je prostě, je to neuvěřitelné, ale ten tlak se opravdu pořád stupňuje. Ne, že by opadl, stupňuje se. A v současnosti se opírají o pětikoalici, která má vlastně dominanci jak v parlamentu, tak v senátu, tak v mnoha krajích. To je vidět především například v severních Čechách, v té oblasti politické. A samozřejmě se k tomu kloní i moc prezidentská. A ta média hlavního proudu v první řadě. A ten odpor vlasteneckých skupin slábne. A mnohé ty vlastenecké politické subjekty, teda, které jsou považovány za vlastenecké, tak teď zmíním teda moravské konkrétně. Samozřejmě ty celostátní, to už jsem zmiňovala, tu pětikoalici. Tak jsou stejného názoru jako ty sudečtí Němci. Že by se měly ty dekrety revidovat a když se tomu nebudeme bránit, tak nikdo je nemůže zrušit. Jenom my sami si je můžeme zrušit. A když oni budou mít v ruce parlament, senát, teď mají teda i toho prezidenta, tak to pak sami udělají. Proto jsou důležité každé volby, i teď ty krajské, i senátorské. A teď se podívejte, kdo je zván do televize. No ti, co odporují tady téhleté agendě, tak ti do televize, do rozhlasu ani do takzvaných alternativních médií pozváni nikdy nejsou. No, takže se je možné, že se bude naše země transformovat zase v ten nový protektorát a teď ještě, když k tomu dáte, že budeme součást, nebo jsou plány, abychom byli součást toho Rakouska-Uherska 2 a vlastně toho vatikánského projektu, tak nevím, že to lidi nezajímá, nebo proč se nebrání, zase budou volit menší zlo, to znamená lež číslo 1, lež číslo 2, teď přibyla lež číslo 3, tady tahle ta. No a budou volit ty, které uvidí v médiích, tak pak ať nad sebou nepláčou. A teď bych se dostala k tomu, co také bylo zmíněno v úvodu tebou, Helenko, a to bylo to usnesení Evropského parlamentu, které přepisuje tu historickou skutečnost. Ten Evropský parlament to schválil v roce 2019, teď bude výročí 18. září, to znamená před 5 lety. Jmenuje se to usnesení o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy a naprosto lživě přepisuje dějiny. Má číslo 2019/2819, každý se na to může podívat. Na našich stránkách o tom máme článek, včetně odkazu na zdroje. Ta podstata toho usnesení Evropského parlamentu vlastně vychází z toho a různí politologové, takzvaní politologové čeští i novináři už teď v tomto duchu informují. Vlastně, že Adolf Hitler zaútočil v červnu roku 1941 na Sovětský svaz preventivně, aby Evropu zbavil bolševismu. A za hlavního agresora té druhé světové války se začíná teď označovat Sovětský svaz. Už to Německo ustupuje. Vlastně už se o něm začíná hovořit v tom smyslu, že vlastně to Německo bránilo Evropu před tím bolševismem z Ruska. V tom materiálu je absolutně vynechaná ta Mnichovská dohoda, nikdy není zmíněno vůbec datum začátku té druhé světové války, to je 1. září 1939, kdy bylo napadeno Polsko nacistickým Německem. A Evropská komise také, teda Evropský parlament žádá komisi, je to tam, myslím, v bodě 12, je to tam rozděleno do mnoha bodů, aby účinně podporoval projekty této nové historické paměti ve všech členských státech a aby přiděloval těm subjektům, co budou tuto novou historickou paměť propagovat náležité finanční zdroje v rámci programu. Ta Evropská unie má plno programu a tenhle program se jmenuje a je bohatě finančně dotován Evropa pro občany na podporu vzpomínkových pamětních akcí k uctění obětí totality. To znamená, že všechny ty neziskovky dostávají ohromné finanční peníze a srovnávají nacismus a nacistické Německo se Sovětským svazem. Ten dokument tam o tom zcela otevřeně hovoří, že nacistické a komunistické režimy prováděly masové vraždění, genocidu, deportace a že zapříčinili ve 20. století ztráty na životech rozsahem nevídané v celé lidské historii. Takže činí za to odpovědný rovným dílem i ty oběti. A Evropský parlament je prý hluboce znepokojen snahami současného ruského vedení, které prý překrucuje historické skutečnosti a maskuje zločiny spáchané sovětským totalitním režimem během druhé světové války. A když jsem zmínila ten bod 12, tak je tam pak taky bod 18 a ten konstatuje, že bohužel v některých členských státech stále zůstávají na veřejných prostranstvích nebo v parcích, nebo na náměstích, nebo v ulicích pomníky a památníky, které oslavují totalitní režimy, to jest fašismus anebo socialismus. Říkají teda komunismus, ale byl to socialismus. Takže to znamená, že Evropský parlament dal jasně zelenou, že musí být a mají být a je žádoucí, aby byly odstraňovány sochy našich osvoboditelů, jako třeba socha maršála Koněva. Je smutné, že vůbec byl tato rezoluce schválena. A víte, kdo ji předložil? Naše Věra Jourová. Takže to je samozřejmě trestuhodné. A v té rezoluci se píše, to tady taky už bylo zmíněno v úvodu, že takzvaný pakt Molotov-Ribbentrop, to byli ministři zahraničních věcí Sovětského svazu Molotov a fašistického Německa Ribbentrop, tak že tento pakt rozdělil Evropu a území chudáků nezávislých států mezi dva totalitní režimy a že to položilo tu cestu k začátku druhé světové války. A teď jednak to zmínil Vladimír Putin v tom projevu v Mnichově, to myslím bylo v roce 2019, taky to běhalo po internetu, jak utřel tam všechny ty politiky, ale víte co, můžete předložit důkazy černé na bílém, dát jim na zlatém podnose a stejně se pořád tváří, jako že to je úplně jinak. To je prostě strašné. Takže to byl poslední pakt v řadě. Já bych je teď vyjmenovala, jak jednotlivé evropské státy uzavíraly pakty o neútočení s Německem. A ten pakt Molotov-Ribbentrop je úplně poslední v řadě. Takže první jmenoval se prohlášení o nepoužití násilí mezi Německem a Polskem. Je to takzvaný pakt Pilsudsky-Hitler. Byl podepsán v roce 1934. Je to pakt o neútočení. Dále, anglo-německá námořní dohoda o rok později z roku 1935. Prvně teda Poláci, pakt o neútočení, pak Angličani, 1935. Británie v roce 1935 poskytla Hitlerovi možnost mít válečné námořnictvo, což bylo ale zakázáno na základě výsledku první světové války. Takže v roce 1935 to Anglie Hitlerovi dovolila. Další byla deklarace, zase anglo-německá. Takže tahle první byla v roce 1935, že může mít Německo válečné námořnictvo a v roce, to bylo o tři roky později, 1938, tak další anglo-německá deklarace a v té se uvádí, že podepsaná Mnichovská dohoda a anglo-německá námořní dohoda symbolizují právní rámec mezi spoluprací mezi oběma státy. Anglie 35 dovolila Německu námořnictvo vojenské a v roce 38 super Mnichovská dohoda a ta anglo-německá námořní dohoda vytvořily právní rámec pro spolupráci mezi Anglií a Německem. Dále Francie v roce 38 podepsala deklaraci mezi ministry zahraničních věcí Německa Francie a Německa Bonnetem a Ribbentropem. Pakt o neútočení. Dále, to bylo v roce 1938 Paříž. 1939 Litva podepsala pakt o neútočení s Německou říší mezi ministrem zahraničí Litvy a opět Ribbentropem. Dále byla podepsána v roce 1939 smlouva s Lotyšskem, to samé. Takže ta smlouva mezi Sovětským svazem byla absolutně poslední v řadě ze všech těch smluv o neutečení, které byly podepsány jinými evropskými zeměmi. a Sovětský svaz, vždy jsou otevřeny ty archivy, každý si to tam může přečíst. Archivy jsou digitalizovány, nemusíte tam jet a vyhrabat to v tom archivu, můžete si to najít. Jsou to otevřené zdroje a jsou tam faksimilie těch originálů a pak se tam můžete zajet a podívat se. Sovětský svaz se odhodlal k podpisu tohoto dokumentu, tedy ten pakt Molotov-Ribbentrop, až poté, co byly vyčerpány všechny možnosti. Ale nejen to, ale byly taky odmítnuty všechny návrhy Sovětského svazu na vytvoření společného bezpečnostního systému té antifašistické koalice v Evropě. A teď, když se hovoří o výsledcích druhé světové války, tak se prostě hovoří o spojencích, o Rudé armádě, v podstatě ani slovo, a je stavěna na roveň fašistické Hitlerovy armády. Takže tolik tady ta fakta.
Pojďme si ještě závěrem přečíst jeden z článků o válce a ztrátě historické paměti od inženýra Aleše Přichystala na dokreslení celé té situace. O válce a ztrátě historické paměti. Tak máme za sebou další svobodné a demokratické volby. Tentokrát prezidentské. Jen málo našich spoluobčanů si uvědomovalo, že zde nevolíme Viléma, Hinka nebo Jarmilu, ale že volíme mezi pravděpodobnou válkou a možným mírem. A podle výsledků těchto nedávno proběhlých prezidentských voleb lze usuzovat, že podle součtu hlasů proválečných kandidátů bohužel jednoznačně vyhrála strana války. Stále mi teď vrtá hlavou, jak hluboce mohl tento národ, tedy spíše jeho podstatná část, morálně a intelektuálně klesnout, že si přeje jít do války za cizí zájmy společně se zeměmi, které nás v nedávné minulosti buď to zradili, nebo nás rovnou chtěli vyhladit. A to proti národu, který nás od těch, kteří nás chtěli jako národ a stát vymazat z povrchu zemského, za cenu obrovských obětí osvobodil. To už je opravdu hodně, ale hodně za hranou všeho myslitelného. Navíc volbu těchto lidí vůbec nechápu. Oni si myslí, že za ně bude bojovat někdo jiný a oni jen budou sedět za obrazovkou počítače či televize a koukat se, jak někdo jiný umírá. To si neuvědomují, že to mohou být právě oni, kteří budou hnáni na východní frontu jako potrava pro děla a že to budou oni, kteří budou často v hrozných bolestech umírat nebo v lepším případě budou doživotně zmrzačení? Že skutečná válka vypadá úplně jinak než v zahraničních filmech nebo počítačových hrách a že již nebudou mít šanci na druhý, pátý nebo desátý život? Zřejmě nechápou. Co pro změnu nechápu já, je skutečnost, jak mohlo za uplynulých 30 a něco let dojít k tak masivní ztrátě historické paměti. Jak se z našich osvoboditelů přinášejících obrovské lidské oběti staly vlivem propagandy a soustavného vymývání mozků, zejména mladých generací, naši nepřátelé. Jak se vymazávají a překrucují dějiny, aby lépe odpovídaly zájmům současného režimu. Vždyť to je přesně to, co se nám mimo jiné nelíbilo na režimu předchozím a proč jsme chtěli změnu. Nyní se k nám dějiny vrací a stále více platí ono známé, kdo se nepoučí z vlastních dějin, bude nucen si je zopakovat. Bohužel jsme se nepoučili, a proto si budeme muset historii zopakovat a obávám se, že se vracíme do let 40., tedy do let válečných. Ale i zde zřejmě platí, že každý národ má takovou vládu a pochopitelně i prezidenta, jakou si zaslouží. Aleš Přichystal. Než přejdeme ke třetímu tématu, poslechněme si ještě druhou část písně Jiřího Voskovce a Jana Wericha. Píseň národů.
Nový York, Washington, hůř než myslí, jsou na tom. Blahobyt, bez práci, USA nemají práci, v justici nikdo nevěří, u všech dveří jsou gangsteři, ba i ten Hollywood, čista jasna schud.
leč tuto mylnou informací Američan snadno vyvrací.
Happy days are here again, my sweetheart bude be vojen. Roosevelt sings the song of cheer again, to je voda na náš mlejn.
Hooray for the Bílý dům, hooray for moratorium, Europa nám dá prachy na rum Američanům.
Sleep, Al Capone, sleep, kšefty půjdou za slíp. Když nemáme žízeň, necítíme hlad, tak nemusíme naříkat.
Dolar zůstane vždy dolarem, happy days are here again.
Po celém světě se legrace vždycky snese, hotové na skoty, vymýšlej anekdoty, jenom pro povahy české nikdy není dosti hezké, když si Čech, Čecha jen dělá dobrý den.
Ptejte se Čecha, co ho mrzí, odpoví hlasem plným slzí.
Nikdy se nevrátí pohádka mládí, ze všech pohádek ta nejhezčí. Když jsme slavívali tu slavnou slávu, všech slavných slávů nejslavnější.
Stůj noho posvátná, ozve se hlas, pak ten hlas ozve se, co pivní bas, bas, bas.
Bývali Čechové, statní jonáci, to pane nejní pro legraci.
Půjde na pivo, popovídáme si potom, pojďte se mnou.
Posloucháte komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění dnes s Vladimírou Vítovou a před námi je třetí poslední téma. Smutné 85. výročí začátku druhé světové války a v návaznosti na toto téma budeme mluvit o mírové demonstraci v Praze. Vladimíro.
Já bych navázala na pana kolegu Přichystala, jehož dopis tady byl přečten. A musíme si položit otázku, anebo dát na stůl fakta. Je zjevné, že část té naší společnosti v podstatě souzní s tím, že jsme protektorátem, ale nevnímá to tak, nebo si toho nechce všímat, nebo dělá, že to nevidí. A teď, když se hovoří o protektorátu, tak už bohužel je to doslova a do písmene. Zacituji tady jednu část, která se týká, předložila to Jana Černochová, vojenské policie, která plní úkoly policejní ochrany. A to souvisí s tím, že jsme protektorátem. Takže Ministerstvo obrany ozbrojených sil České republiky a ozbrojené síly České republiky, vojenské objekty, vojenský materiál a ostatní majetek státu, s nímž je příslušné hospodařit ministerstvo, tak při průjezdu nebo pobytu na území České republiky je mu to k dispozici. Je to k dispozici tomu, těm ozbrojeným silám jiného státu. A přitom ta vojenská policie je součástí ministerstva. Tam je to přímo řečeno v těch paragrafech. Mají ty naši zákonodárci a různí zastupitelé možnost ovlivnit naši budoucnost? Samozřejmě mají. Ale museli by tam být zvoleni jiní lidé než ti, kteří jsou tam teď. Takže prosím všechny, aby aby dbali na tyhle ty věci u těch voleb, které budou teď do krajů. Ty kraje jsou velmi důležité. My kandidujeme, máme tam hodně lidí na kandidáce, speciálně ve Středočeském kraji. Takže pokud mohu poprosit ty naše přívržence, opravdu hoďte to té společné kandidáce, kde je Aliance národních sil. A když se kandiduje do Senátu, budou volby do Senátu, tak jestli mohu zmínit svoje jméno, pak bych ráda doporučila taky pana kolegu Tomáše Vandase, ten kandiduje na Teplicku. A pak měli jsme tady několikrát hosta a je opravdu výborný, je to pan doktor Ilja Baudyš za SPD. S těmito kolegy dlouhodobě spolupracujeme, za ně se fakt můžeme zaručit. Co se týče ještě těch krajských a senátorských voleb, pokud by vám to nebylo proti mysli, tak se prosím podívejte na naše stránky, tam je číslo účtu, protože my nemáme žádné peníze ze státního rozpočtu, ani od oligarchů, samozřejmě nejsme nikam zváni. Takže pokud byste nás chtěli podpořit, je ta možnost, takže prosím podívejte se na to. Těm lidem, kteří nás podpořili, tak srdečně děkujeme, protože jinak to vše platí naši sympatizanti, my sami samozřejmě. Jinak třeba, co se týče voleb do Senátu, tak každý ten kandidát musí zaplatit, nebo ta strana u nás, teda ti jednotliví kandidáti sami platí 20 tisíc jako vůbec poplatek, abyste se dostali do hry. Pak samozřejmě jsou potřeba nějaké letáky, nějaká inzerce. Problém u nás je, že jsme absolutně na všech sociálních sítích pod kontrolou, máme tam ten shadow banning. Snad je na Telegramu ne, ale víte, co se stalo s tím Telegramem, že byl dnes zatčen ten jeho majitel a tvůrce. Já se musím ale smát, že několikrát se dnes jsem obdržela takovou zprávu, že on vlastně odešel z té Ruské federace, protože po něm chtěli nějak, aby dal možnost, aby ten Telegram byl kontrolován, ale oni to po něm jenom chtěli, ale nezatkli ho. A on prostě odešel a vidíte, má občanství, myslím, i Francie a tam ho zatkli. Takže a přesto lidi vlastně zase, už je to v lidech tak jako zakódováno, že když srovnávají, dávají na stejnou úroveň, jak nám teď bývá vnucováno, že to hitlerovské Německo bylo stejné jako ten Sovětský svaz a Hitlerova armáda jako Rudá armáda, tak i tady v tomhle případě dávají zase, i když ho zatkli ve Francii, to Rusko je stejně hnusné jako ta Francie, protože tam to po něm chtěli, ale tam to po něm jenom chtěli, ale nezatkli ho a tady ho přímo zatkli. Ale to je jenom taková vsuvka. Vrátím se tedy k té demonstraci a vlastně to, co je důležité. Teď před volbami nebude už tolik příležitostí. Takže jsou tady dvě akce, o kterých my víme a kterých se budeme zúčastnit. A to je tedy ta demonstrace 1. září, kterou pořádá iniciativa Nezákladná. Bude to v 16 hodin na Václavském náměstí, je to tuto neděli. A vlastně to bude i rozloučení s Václavským náměstím, protože to teď bude v rekonstrukci a je otázka, říká se, že už tam nikdy nebudou moci být demonstrace. Takže prosím, přijďte na tuto mírovou demonstraci 1. září a pak ještě, když hovořím o těch akcích, tak bude demonstrace 7., to je zase pak další týden v sobotu, 7. září na Letné a tam budou představeni mimo parlamentní kandidáti do Senátu. Tam se toho také budeme zúčastnit. Já tam tedy nebudu fyzicky přítomna, ale slíbili kolegové, že tam bude běhat nějaká smyčka nebo videa těch kandidátů, kteří budou jinde na předvolebních akcích, protože tam bude víc kolegů, nebude moci být fyzicky přítomno, zase budou tam jiní. Takže prosím, tyto dvě akce. Jsou to volby, které jsou teď v září. Dvoje důležité před námi. Senát a kraj. Takže prosím, zúčastněte se. Pokud chcete podpořit, prosím vás, podpořte. A teď tedy zvu srdečně na 1. září tuto neděli. A prosím, jestli by bylo možné přečíst dopis, který napsala paní Eva Novotná z mé základna.
Ano, pozvánka na mírovou demonstraci je právě od iniciativy Ne základnám. Vážení přátelé, vážené dámy a vážení pánové, situace ve světě, zejména v Evropě, včetně České republiky, houstne. Množství konfliktů je odhadováno na více než půl stovky. Počet těch, které dosáhly rozsahu války, se již po léta pohybuje okolo 10. Ovšem gradace, k níž v posledních letech a měsících dochází, jak zasaženým územím, množstvím obětí, tak mezinárodními politickými, ekonomickými a kulturními dopady, je varující. Nejen, že opět propukla studená válka mezi supervelmocemi, rozhořela se i horká, skutečná válka mezi nimi. Již to není zástupná válka daleko od území jejich států, jak tomu bylo ve 20. století. Už se bojuje na území jedné ze supervelmocí. Navíc soupeřící supervelmoc a její vojenský blok jsou jen krok od oficiální bezprostřední účasti svých vojáků v pozemních bojích na frontové linii. Tato situace nás nemůže nechat pasivními, byť hlas České republiky a českých občanů nemá patřičnou váhu na zvrácení situace. Nemá, pokud bude slabý a ojedinělý v čase a prostoru. Z toho důvodu vás zveme k účasti na mírové demonstraci při příležitosti smutného 85. výročí zahájení druhé světové války v Evropě, kterou se naše iniciativa Ne základnám chystá uspořádat v neděli 1. září 2024 od 16 hodin v Praze na Václavském náměstí. Složení sil na stranách soupeřících sil je různorodé. Na obou stranách jsou síly mírové, stejně tak jako síly akceptující i jadernou válku a ohrožení existence lidstva. Vyskytují se jak síly kapitulační, síly vstřícné oponentovi, tak skupiny cynických, ziskuchtivých zbrojařů. A také mocichtivých politiků, kteří sice jadernou válku nechtějí, ale peníze a kariéry, byť třeba jen vazalské, jim činí potěšení, nehledě na ztráty na životech a majetcích jiných lidí. Jedno na čí straně. Naším cílem je vskutku mírové řešení sporů, seriózně uchopené, beroucí v úvahu všechny faktory vedoucí k napětí, neschodám, nepřátelství a válce. Všechny momenty vedoucí k vyváženému vztahu zúčastněných stran. Před pár lety počet denních obětí válečných konfliktů ve světě činil několik desítek lidí. Dnes je v řádu stovek, občas i tisíců, vojáků a civilistů, vinných i nevinných. Nevinných je výrazně více. Mezi vinnými jen ti, kteří mačkají spouště, nikoli osnovatelé válek. Dosáhnout spravedlivého celkového řešení v této změti faktů, názorů, informací, emocí, cílů a motivací, pohledů jedinců a skupin, potřeb a zájmů, dobré a zlé vůle, vstřícností a naschválů a tak dále, které by uspokojilo všechny, je sice sotva možné, ale úsilí o to se nesmí vzdát. Nikdy, nikde, nikým. Proto své příznivce, všechny zastánce mírového soužití, všechny občany vyzýváme k uspořádání vzpomínkových demonstrací v neděli 1. září 2024 i v jejich městech a obcích. Na nichž by vyjádřili svůj odpor k válkám, k násilnému řešení sporů. Vždy začínají cesty k válkám potlačováním demokracie a svobody projevu. K mediálním manipulacím, k nadávkám, vyhrožováním a k harašením zbraněmi. Doufáme, že se k nám přidáte, demonstrace v Praze se zúčastníte a se svými členy a dalšími subjekty a občany zorganizujete podobné mírové akce v dalších městech České republiky. Eva Novotná, Ne základnám.
Děkuji za tuto pozvánku a já tady chci zdůraznit, že ta demonstrace bude v Praze, ale jak paní Novotná vyzývá, udělejte to ve svých městech, já nevím, třeba i ve vesnici, stoupněte si na náves. nebo na náměstí. Nejlépe tedy by to bylo asi v neděli, také v 16 hodin, může to být i jiný čas. A pošlete třeba video nebo fotografii, ale mě strašně mrzí, když jsou některé ty demonstrace v Praze a místo, aby lidé to podpořili, tak řeknou, proč to děláte v Praze, tak si to udělejte pro Boha v jiných městech. Nebo proč to děláte v neděli, tak si to udělejte jiný den. Proč to děláte v 16 hodin, tak si to udělejte v jinou hodinu. Fakt je to strašné, že vlastně ta protistrana, ty, které my tak kritizujeme, tak ti nás absolutně ignorují, nikam nás nepustí. Ale nejhorší jsou takzvaní vlastenci, kteří kopou do jakékoliv iniciativy a jenom sami od těch počítačů všechny tak nesmírně otráví, protože každou iniciativu skritizují, takže předtím teda varuje. Fakt už jsme na to skoro alergičtí. A já v této souvislosti chci ještě zdůraznit, že to, že existuje válečné právo. Je to druh mezinárodního veřejného práva a jeho předmětem je kontrola válečných konfliktů a zabývá se válečnými škodami. A je to nepromlčitelné. To znamená, že tam, kde jsme byli my zaangažováni, tak až ten konflikt skončí, tak se prostě samozřejmě sedne ke stolu, určí se, kdo je viník, jaké právo bylo porušeno, což bylo jednoznačně z naší strany na Ukrajině, v mnoha těch konfliktech, já nevím, kde jsme byli, jako třeba nějaké ty podpůrné jednotky v tom Iráku nebo v Mali. A my prostě za to poneseme odpovědnost. My budeme platit škody. Tak abychom si tohoto byli vědomi. Že to není jako jen tak někoho někam vlítnem pod záštitou NATO, vybombardujeme, zlikvidujeme, zabijeme pár tisíc lidí. No, tak to ne, poneseme za to odpovědnost. Trestní odpovědnost a nejen stát, ale i jednotlivci. Takže když se nastudujete válečné právo, tam to všechno je. Ta odpovědnost se vztahuje nejen na té mezinárodní úrovni na státy, ale také na individuální trestní odpovědnost. Toho by si měli být vědomi naši politici. Ti, co podepisují různé ty dekrety a hlava nehlava, ženou ostatní lidi do války. A to porušení válečného práva se nazývá válečný zločin. A já musím říct, že dám ruku do ohně za to, že ti naši politici nemají ani páru o obsahu válečného práva, ani o tom, co je ve skutečnosti válečný zločin. Takže na to upozorňuji. Dále se chci zeptat, jestli máme ještě chvíli času, anebo jsme ten náš časový limit vyčerpali?
Máme ještě 10-12 minut.
Výborně. Já, když jsem tady hovořila v té první části, co se chystá ohledně těch zámků a podobně, a že ta aristokracie je největším příjemcem těch dotací v Evropské unii, třeba speciálně skrze to zemědělství a podobně, tak chci zase apelovat na voliče, aby prostě volili ty politiky a ty politické strany, aby si to fakt zjistili, kteří chtějí vystoupit z Evropské unie. Ta Evropská unie se hned tak nerozpadne, ale jestli my nevystoupíme, nebudeme deklarovat, to je jasné, že nevystoupíme ze dne na den, že je to proces, ale musíme deklarovat politickou vůli, že chceme vystoupit. Pokud nevystoupíme, tak jsme skončili a náš život nebude k žití. A teď chci říci, jak se to konkrétně, to, že jsme v Evropské unii, jak se to dotkne každého z nás. Tak, abychom všichni věděli. Dojde k několikanásobnému zvýšení daní z nemovitostí. To chystá vláda, protože to schválila Evropská unie. A schválila to již v roce 2022 a souvisí to s ekologickou daní. Ty daně ekologické se týkají mimo jiné i nemovitostí. O tom v médiích neuslyšíte ani slovo. Takže bude se nám říkat, my za to nemůžeme, za to může Evropská unie. Tak bych ráda tady zdůraznila, že tohle, tu ekologickou daň odsouhlasila Evropská unie za našeho předsednictví. Za předsednictví České republiky, naší současné vlády. A teď už jsem to zmínila v dnešním vysílání, ale chci to zopakovat. Jediný, kdo bude mít výjimku z uhlíkových daní za nemovitost, budou ti, kteří vlastní zámky a historické budovy. Jinými slovy, bohatí nebudou platit nic. No a až se to rozjede, tak lidi začnou snad prosit vládu, aby zavedla ten nepodmínečný základní příjem, což bude podmíněný základní příjem, protože to je zase hra se slovy. Jinými slovy, to budou také žebračenky. A to bude znamenat poslušnost až za hrob. A přesně to chce Evropská unie, to chce pro ten plebs, to chtějí ty koncepty, o kterých jsem mluvila dnes, ty tři, v úvodu tohoto vysílání. Lidé to budou požadovat, protože si budou muset nějak zaplatit život a teď ne ve svých domech, o ty přijdou. A to vůbec nestraším. Vůbec nestraším, to prostě, když si to spočítáte, tak není možné, aby o ně nepřišli. Protože bude, a Piráti o tom už hovořili před volbami, bude se prosazovat život ve sdílených prostorách, v ubytovnách a podobně. A nejnutnější jídlo. Jinak nebudou ti lidé mít nic. A ta kontrola, která z toho všeho bude vyplývat, tak bude absolutní. A to samozřejmě už nebude jako žádný život. A to je přesně ta bezemisní ekobudoucnost, kterou plánuje Evropská unie. Ale dělá se to jen tady. Nikde jinde na světě, teda dělá se to v Evropské unii, nikde jinde na světě se to nedělá. Takže to vlastnictví bydlení, bytu, je, nebo i pronajímání na to taky nebudete mít, je další level. Jen jak se dostat, aby tady mohla ta oligarchie královat úplně bez skrupulí. A to je přesně to, co tam napsal ten Klaus Schwab v té knize. Nebudete nic vlastnit. Budete šťastní, protože budete všechno sdílet. Je to sice včerejší konspirační teorie, ale teda ne, je to konspirační teorie, která se ale už stala realitou. Takže je to včerejší konspirační teorie. A ještě, abych to konkretizovala, o co jde, že z nemovitostí se má platit uhlíková daň a ta uhlíková daň bude vypočítána podle energetického štítku. Energetický štítek musí mít každý byt, když ho budete chtít prodat, každý dům. Ten štítek energetický si musí obstarat každý sám. Stojí kolem 7 000, ale bude stát víc, 10, 20 tisíc. Ten energetický štítek, který musíte mít pro svoji nemovitost, platí 10 let. A čím nižší energetickou třídu bude váš dům, nebo vaše chalupa, nebo nějaký rekreační objekt, nebo chata, nebo něco k bydlení, co máte určená nemovitost, tak tím větší CO2 daně budete platit. Každá budova, která od roku 2007 nebude mít energetický štítek aspoň pod úrovní E, nebude moci být, a teď pozor, ani pronajata, ale ani prodána. Od ledna 2033 bude totéž platit pro budovy se štítkem písmenem C a D. Takže začne to od roku, já jsem řekla 2007 asi, že? Myslela jsem 2027. Takže když budete mít to Ečko v roce 2027, nebudete moci ani pronajímat, ani prodat. A od roku 2033 nebudete moci pronajímat, ani prodat, když budete mít Cčko nebo Dčko. Banky s tím počítají a přestanou už teď poskytovat úvěry na nákup nemovitosti, na rekonstrukci s těmi špatnými energetickými štítky. Mimochodem, četla jsem tento týden, že i bankomaty vám vydají peníze jenom, když budete mít očkovací průkaz. To chce Evropská unie. A teď, když ale v takové budově budete bydlet, že bude mít to Cčko, Dčko nebo teda Ečko do toho roku 2027 a nebudete jí moc ani prodat, ani pronajmout, tak budete platit velké pokuty a vysoké daně. Takže máte-li energeticky špatnou budovu, tak začnete opravdu platit. A zase říkám, rok 2027-2023 ten harmonogram je dán, takže pojďme utéct z Evropské unie. Začnete platit vysokou uhlíkovou daň, jestli ten dům do roku 2027 nepřestavíte na bezemisní. Pokud se vám to nepodaří, tak po roce 2027 vám k vysoké dani přibydou ještě ty pokuty. A k tomu se samozřejmě zvednou ceny za vytápění, protože plyn, topné oleje, fosilní paliva, všechno to dostane energetické daně. A pevná paliva mají být nakonec úplně zakázána. Ale pamatuje se na všechno, protože samozřejmě na to lidi nebudou mít. Takže ty budovy se špatným tím energoštítkem a tedy vlastně budou mít uměle, protože nemají ten energoštítek, tak budou mít nulovou hodnotu ty budovy. Budou je muset ti majitelé opustit, protože na bydlení v nich nebudou mít peníze a nebudou je moci ani prodat, tak budou vyvlastněny státem. Respektive, dalo by se říct, budou zabaveny. Na to nedávno vyšel zákon, zájem o to veřejnost neměla, média o tom nepsala a ten to vyvlastňování usnadňuje. A teď kam se ti lidé tedy přestěhují? No, do sdíleného bydlení anebo k příbuzným. Ta energetická náročnost se totiž bude snižovat tím, kolik lidí v daném domě bydlí. Takhle vás naženou všechny dohromady. Když bude ten energetický špatný domek třeba 3+1, když ho bude obývat 20 lidí, tak se můžou snížit ty energetické daně. A možná se ten dům vyhne pokutám za využívání vadné nemovitosti. Takže nebude platit možná pokuty ani za příliš vysoký odběr energií. Tohle to je v návrhu těch zákonů. Mluvili jsme o roku 2027 Ečko, 2033 Cčko, Dčko. A v roce 2050 ale nebudou smět stát v republice žádné domy, které by byly bezemisní. Takže ve finále se vyvlastní všechny a zbourají nebo přestaví. Podívejte se, prosím vás, je to v té legislativě Evropské unie. Přesně tohle tam je řečeno. Nevím, jestli si to lidé vůbec dovedou představit. A jestliže už teď to ví, mohli si to přečíst, jestli fakt pořád budou volit ty politiky a ty strany, které chtějí zůstat v Evropské unii. A to jsou téměř všichni, asi 98% politických stran, i ty, o kterých si myslíte, že jsou vlastenecké. Takže jestliže zůstaneme v Evropské unii, bude to naprostá katastrofa, protože je spočítáno, že ve většině zemí Evropské unie nyní odpovídají těm klimatickým požadavkům jenom 2% budov. To znamená, že 98% budov je závadních. A u nás je ten stav ještě horší. Tak, tímto končím touto v podstatě tragickou zprávou a prosím, abyste se vyhledali ty informace. Budou něco, myslím, že to ještě není na našem webu, bude to uveřejněno. A ještě teda dodávám, že to nebude jenom pro byty, ale bude to pro veškerou dopravu, pro veškeré pohonné hmoty, pro vytápění kanceláří, pro vytápění všech výrobních provozů. Takže kromě těch dálničních známek a všeho těch vysokých cen budeme ještě platit uhlíkovou daň z neekologického vozidla. A ten časový rámec je dán 2027, 2033, 2050. Prosím vás, jestli tohle to nechcete absolvovat a nechcete ztratit svůj život, jakékoliv zázemí vůbec existenci, chtějme vystoupit z Evropské unie. Nedonutíte ANO, aby chtělo vystoupit z Evropské unie. Nedonutíte ODS. Nedonutíte jiné strany. To, že na základě referenda je nesmysl, to prostě není možné zrealizovat za stávajícího stavu ústavy. Ale je možné to udělat v podstatě ze strany parlamentu nebo ze strany poté vlády. Ale musí v tom parlamentu být zástupci těch politických stran, co chtějí, dlouhodobě deklarují, ne žádné rychlokvašky, vystoupit z té Evropské unie. Nejsou to motoristé. Podívejte se, prosím vás, na programy těch politických stran. Nejsou to ani svobodní. V podstatě to není ani strana pro. Podívejte se na politické programy těch politických stran. Tak. Takhle dramaticky se s vámi loučím dnes. Tak to končím dnešní vysílání.
Ano, komentáře Aliance národních sil v tuto chvíli končí. Pro dnešek se s vámi loučí Vladimíra Vítová, i když ne žádnými dobrými zprávami, přesto naslyšenou.
Naslyšenou.
A ze studia Helen, vaše Helena. Chci vám také připomenout, že Svobodný vysílač vysílá dál a rozhodně je co poslouchat. Proto poslouchejte dál. Příjemný poslech a naslyšenou.
Víno naleje, do domu dodá, každému prodá, co kdo chce a jak. Když městu zleje, ví kudy na to, nic nechce za to, že je kabrňák. Zvolili jsme ho, abychom ho měli, teď ho tu máme, zdali pak ho znáš.
Jak pak bychom to všichni nevěděli, že je to zlatý Birkenmeister náš. A
v klenutém těle duch bohatý raz, očí mu zírá odvaha i cit. On se dal celé do služby lidu, potírá bídu, brání blahobyt. Proslavil město, předák je to skvělý, kdo je ten člověk, zdali pak ho znáš.
Jak pak bychom to všichni nevěděli, že je to hejtman, ochranitel náš. A sláva mu pan je paša, biskup pre a krucajda, a žumpajda, a hujajda,
Narodné hroudě v malebném kroji rozkročen stojí, hoj, jaký to znoj. Dle gesta soudě je to muž akce, když se mu zachce, je s ním tuhý boj. Ej, hle tu muže, který všechno může, kdo je ten kolos, zdali pak ho znáš.
To přece nikdo jiný být nemůže, zámecký pán pán.
Do vína leje, špínu pomeje, doma se směje, že je kaprňák. Ve jménu vlasti dukáty chrastí, kapsu si mastí, je to darebák. Teď mu jde věru, jeno kariéru, kdo je ten vykuk, zdali pak ho znáš.
To nebude nikdo jiný věru, než vypečený Birkermeister náš.
A Krucajda a Heleho a všechno on a my Frejnic, tak tohle ne, to nebude, foj, foj, foj. I v plné zbroji ženy se bojí, na nic nemyslí, jenom na kanón. Na ten si sedne a v ruce jedné, v poloze svislí, bude držet zvon. Dobrý je ono, v tom je naše spása, kdo je ten strašák, zdali pak ho znáš.
Nadutá hlava každému hlása, že je to hejtman, ten náš mecenáš.
A Krucajda a Hereho a všechno von a my Frejnic, tak tohle ne, to nebude, fuj, fuj, fuj. Za městem bydlí, na zámku sídlí, hrábě od vidlí, však nerozezná, nic ho nebolí, jde přes mrtvoli, ale chudáka sedláka nezná. Ve jménu Hroudy staví na nás boudy, to je ten panák, starý pak ho znáš.
Dáme se podat, tohle nevíme, to nemůže být ani člověk.